Pogovor o. Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Za nami je pestro leto in pred nami ni nič drugačno. Tista, ki je poleg zdravstva in stroke v ospredju dogajanja, je ves čas vlada Republike Slovenije. Zato smo v današnjo oddajo povabili predsednika vlade gospoda Janeza Janšo. Za uro pogovora smo si zadali 5 tem. 30-letnico praznovanja naše države, soočanje z epidemijo, aktualno politično dogajanje, kako se je Slovenija znašla na mednarodnem področju in tudi skorajšnje predsedovanje naše vlade Svetu Evropske unije. Pogovor s premijejem je pripravil Alen Salihovič.
Spoštovani predsednik vlade Republike Slovenije, gospod Janez Janša, lepo pozdravljeni in hvala za vaš čas ter najprej srečno in pogumno vam, vaši družini in sodelavcem v letu 2021.
Ja, najlepša hvala. Srečno, pogumno in zdravo tudi vam in vsem vašim poslušalcem.
Začela bova s praznovanjem 30-letnice samostojnosti. S kakšnimi občutki ste vstopili v to praznovanje?
Ja, zaenkrat... Pravzaprav, zdaj, če govorimo čist iskreno, to praznovanje še nismo vstopili, ker je nekako čas, ki ne dopušča nekega prazničnega občutka. Upamo pa, da bomo epidemijo toliko obvladali do tistih odločilnih tednov, ki dejansko zaznamujejo 30. obletnico ključnega časa, ko smo prišli do samostojne države, da bo takrat že lahko praznično vzdušje prevladovalo v državi in tudi pri nas.
Bi si upali narediti kakšno povezavo med 30-letnico nastanka naše države in današnjim soočenjem z epidemijo? Kako drugačna je bila politika takrat in je danes?
No, zdaj, politika ni bila dosti drugačna. Tudi takrat se je nekaj govorilo, hkrati pa se je streljalo v hrbet. Zdaj, ne bom rekel, da to delajo isti ljudje, čeprav so nekateri isti, so pa čiste sile na levi, ki so ponosni nasledniki vseh tistih, ki so skušali takrat zavirati to samosvojitev, zdaj pa skušajo preprečevati ukrepe, ki zaustavljajo tragične ali pa zmanjšujejo vsaj tragične posledice epidemije. Ne vsi, ampak mainstream pa je žal v levi sferi političnega prostora, mogoče zdaj še slabši, kot je bil takrat. Takrat smo imeli prepričane, zdaj narekovajih levičarje, ki pa so bili za osamosvojitev in so pri tem odkrito sodelovali, ne glede na to, kaj so jim vodstvo njihovih strank naročala ali pa kaj so se šla za zaprtimi vrati. Tokrat pa moram reči na žalost, da je te kooperativnosti manj.
Letošnje praznovanje bo drugačno. Kaj pričakujete? Še več podobnih nagovorov v stilu ene od govornic nedavno v predsedniški palači, ki je grobo obračunala z vami, bomo morali biti dobili muzej slovenske osamosvojitve ali celo bolj enotno stopili v 31-ko?
No, zdaj pri tej govornici ni toliko problem. Njen nastop se je zgolj ponavljala laži, ki jih trosi že desetletja. Problem je pri predsedniku, ki jo povabil, čeprav ona ni bila predsednica stranke, ki je takrat podpisala plebiscitno zavezo. Predsednik Slovenske demokratične zveze, tudi jaz sem bil takrat član te stranke oziroma tiste stranke, je bil dr. Dimitrij Rupel, ki je še vedno živ in bi on moral predstavljati na tej slovesnosti stranko podpisnico. Tudi zaradi tega, ker je bil hkrati tudi podpredsednik Demosa, kot vemo, dr. Jože Pučnik žal ni več z nami. Dimitrij Rupel pa še vedno je. Takrat je podpredsednik koalicije, ki je pač ponudila sodelovanje, roko sodelovanje vsem in to na ta način, da je ni bilo možno nikakor odkloniti, glede na veliko javno podporo Slovencev temu, da na plebiscitu odločamo, ali želimo samostojno državo. Ali ne, poleg tega pa se je on takrat tudi osebno zelo angažiral za to, da je prišlo do zbližanja, ker na začetku so bila stališča precej narazen in je škandal predvsem v tem, da se je izbralo neko govornico, za katero se je naprej vedlo, da bo zlorabila tudi ta dogodek, tako kot je še vse v zadnjih 30 let.
Muzej slovenske osamosvojitve?
Kar se tiče muzeja, najprej je velik škandal, da po 30 letih tega muzeja še nimamo. Bil na črtu v našem prvem mandatu, žal so pristojni to zelo počasi, vse v skladu pač z našimi birokratskimi procedurami zadevo peljali. Naslednja vlada se seveda niti slučajno s tem ni ukvarjala. Zdaj je to v načrtu, v proračunu in upam, da ga bomo končno dobili. Obstaja muzej slovenske osamosvojitve, ki je bil postavljen predvsem z članarino članov Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, ki deluje, ki je odprt v središču Ljubljane. Vendar je skromen, ker pač z članarino zelo težko ti postaviš nekaj na mesto države. Zdaj je pač rezerviran prostor. Mislim, da je že narejen okvirni načrt in jaz upam, da ga bomo v letu, ko praznujemo 30. obletnico, končno dobili.
Gospod predsednik, pred plebiscitom 23. decembrom sem pregledal enega od osrednjih slovenskih časopisov, v katerem so mnogi tisti, ki takrat niso sodelovali pri slovenskem osamosvajanju, govorili, kako enotni smo bili takrat.
Ne, enotni smo bili kot narod, sej. Mislim, to je edino, kar je tudi neposredno dokazljivo. Dejstvo je, da je enotnost naroda ne samo, da je omogočila pozitiven izid plebiscita, ta enotnost naroda je tudi zagotovila dovolj visoko količino osamosvojitvene energije, da je trajala še naslednjih 6 mesecev, ko so jo skušali zmanjšati na vse možne načine, od znotraj in od zunaj, in da je pač zadostovala za to, da je Demosova vlada vztrajala kljub polenom pod noge in rušenju in vsemu, kar se je zgodilo, in da je potem, ko je šlo za res, ko smo bili napadeni, čeprav ta napad jugoslovanske armade, recimo junija, ko je bila narejena anketa, mislim, da natančno pod 30 leti, januarja leta 91, je samo 15% vprašanih v Sloveniji verjelo, da bomo, ko bomo razglasili samostojno državo, tudi dejansko napadeni. Ne? Mediji so nekako to nevarnost relativizirali zaradi tega, ker pač jim je šlo to na roke v nasprotovanju obrambnemu proračunu, postavljanju na noge slovenske vojske, slovenske obrambne moči in tako naprej. No, ampak ta temeljna enotnost, ki je bila izražena plebiscitu, je zdržala do junija in to je bil ključen dejavnik takrat potem tudi za to, da se je narod v veliki meri enotno uprl oziroma podprl slovensko teritorijalno obrambo in slovensko policijo, ki je branila novo razglašeno samostojno državo. Pravzaprav je čas plebiscita edini čas slovenski zgodovini, v znani slovenski zgodovini, ker si je narod neposredno pisal sodbo sam. In kar se tega tiče, je slovenska država po svojem izvoru, po svojem nastanku, ne, v moderni dobi neka demokratična posebnost. Ne. Zelo malo države je nastalo na ta način in za tako visoko podporo ljudstva kot ravno Slovenija. Ne. Drugo je pa politika. Ne. Politika je bila takrat razdeljena in samo ta velika enotnost naroda, ki se je izpričala tudi številnih anketah, ki so jih takrat delali potem, ko je Demos napovedal plebiscit, je prisilila levi pol, kateremu osamosvojitev, vsaj vrhu, ne, nikoli ni bila intimna opcija, kar so tudi odkrito razlagali in še danes to povejo. Ne, sej to ni bena skrivnost, danes ljudje hvalijo, da so glasovali tudi na plebiscitu proti samostojni Sloveniji, kot recimo znani ljubljanski mestni svetniki. In seveda ta politični razkol, ki je bil potem zakrit v obliki pač glasovan proti naporom za to, da se vzpostavi predvsem obrambna moč nove države, sej ključne zakone smo kljub 90-odstotnemu rezultatu plebiscita potem tistih 6 mesecih do osamosvojitve sprejemali z nekaj glasovi pičle Demosove večine. Obrambni proračun, zakon o obrambi, zakon o številne druge zakone, ne, ki so vzpostavljali, ne vem, državljanstvo, meje in denar, če hočete. Vse to je dokumentirano, je pa, se je položilo veliko energije v to, da bi bilo to pozabljeno. Ne. Kogar to bolj zanima, naj si prebere Belo knjigo slovenske osamosvojitve, ki je javno objavljena tudi na spletni strani Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve. Tam so vsi dokumenti, vsi dokazi in mislim, da v 7 letih, odkar je išla še nihče nikjer ni poskušal niti ovreči nobenega od teh dokazov.
Gospod predsednik, vas preseneča ali pa bom vprašal drugače, vas mora biti žalosti, da si po 30 letih želijo to osamosvojitev pripisati prav tisti, ki so takrat bili proti?
Vsi to se ne dogaja samo zdaj ob 30. obletnici. Zdaj, če pogledate glasovanje recimo ali pa ravnanja nekaterih ključnih ljudi, ki samostojna Slovenija ni bila intimna opcija v tistem času, potem vidite, da potem, ko je slovenska država zdaj, kljub njihovi intimni želi, da ne bi ne, vseeno nastala, so v tej državi dobili vse možne časti. Ne. Ljudje, ki so glasovali proti tem ključnim osamosvojitvenim korakom v tem času pred 30 leti, so postali predsedniki države, predsedniki vlade, ministri, celo minister za obrambo je postal gospod Jakič, ki je bil najbolj proti slovenski vojski. Postali so ambasadori države po evropskih prestolnicah, ki se niso želeli. Ne, pravzaprav so vsi bili promovirani za tisto proti osamosvojitvijo naravnanje. Edini, ki ni nič napredal v tem času, pa je bil tudi proti, je bil Dušan Semolič, ki je v ta čas ostal predsednik sindikata. Ne. Vsi ostali so pa napredovali.
Gospod predsednik, nadaljevala bova sedaj z epidemijo. Ali je delno tudi politika kriva, da smo v drugem valu precej bolj prizadeti?
No, zagotovo pač ta, recimo, ko smo opozarjali, da prihaja hladni val, ki zna biti bolj nevaren, kot pomladni, ne? Takrat smo šli iz zime v pomlad in je že to omogočalo, bom rekel, uspešnejše soočanje z epidemijo. Ampak ko smo na to opozarjali na začetku jeseni, ne, so nas pač prepričeval, da samo strašimo ljudi, da si vlada to nevarnost izmišlja za to, da bo lahko uvajala ne vem kakšne represivne ukrepe, da si prisvajamo epidemijo za to, ali pa da strašimo z epidemijo za to, da bi pod to krinko ne vem kaj počel. Mimo grede Slovenija je ena redkih držav v Evropi, pa tudi na svetu, ki je bila resno prizadeta v času epidemije, pa ni razglasila izrednega stanja, niti izrednih razmer. Vse, kar smo počeli z ukrepi, ki jih je odobril državni zbor. Pa še te ukrepe potem na operativni ravni moramo po odločitvi ustavnega sodišča na novo potrjevati vsak teden, kar je ogromno breme, ne, za vse, ki se ukvarjamo z epidemijo. In je popolnoma nelogično. Ne. Smo edina država na svetu, ki ima ustavno sodišče, ki misli, da je pač najbolj pristojno in se vedno, ko gre za epidemijo, ko gre za bolezni, ko gre za ukrepe, ko gre za obrambo. In ta zadeva postaja nevarna z vidika zmožnosti normalnega funkcioniranja države. Ne. Tudi ni nobene druge države v Evropi, kjer bi recimo opozicija. Zdaj že 9. mesec, vlada pa obstaja, ne vem, 10 mesecev, ne. Grozila za konstruktivno nezaupnico, mediji bi pa o tem dnevno poročali kot o prvi ali pa drugi novici.
Kako bi opisali profil nekoga, ki ne spoštuje ukrepov?
No, tle gre predvsem za dve kategorije. Eno je del mlajše generacije, ki verjame, da jih epidemija ne prizadene. Res je, da večino ne. So pa tudi mlajši že umrli, tudi otroci so že umrli zaradi koronavirusa. Pravzaprav nihče ne ve, če ima tudi kako pridruženo bolezen, ki se še ni pokazala in je zaradi tega, ne glede na to, da je star 20 let, ne, lahko zelo ranljiv, ne, kar se tiče okužb, ni nujno, da umre, ne, lahko pa ima trajne posledice še naslednjih 60 let v življenju in se to nekako spregleduje. Zdaj, večina medijev pa na nek način tega tudi ne poudarja dovolj, tako kot ponekod drugod po Evropi, kjer je ta participativnost pri ukrepih med mlajšo generacijo ne povsod, ampak marsikje višja kot v Sloveniji. Ne. Ampak recimo, da to ni politično pogojeno, ne, čeprav je malo spodbujeno, gre enostavno za vprašanje ocenjevanja posledic in obče človeške solidarnosti, kajti ravno mladi, ki ne čutijo simptomov, ne, in ki ne upoštevajo ukrepov, najbolj širijo virus. Ne. Oni ga prinesejo potem do svojih staršev in do starih staršev oziroma drugi val v Sloveniji in večini drugih evropskih držav se je začel tako da so pač mladi iz različnih zabav. Na jadranski obali, pa tudi na drugih državah, v sredozemski obali, prinesli virus, ne, ki na začetku ni imel hujših posledic, ker je krožil samo med mlajšo populacijo. Potem so zbolevali tudi mlajši, virus je razširil potem na srednjo populacijo in potem na najstarejše, v domove za starejše in pač začeli smo plačevati hudo ceno in jo še vedno plačujemo. Zdaj druga kategorija teh, ki pač nasprotuje ukrepom, je pa politična kategorija tistih, ki ravnajo po načelu toliko slabše z epidemijo, kolikor slabše z epidemijo, toliko bolje za nas politično, ker lahko bolj obtožujemo vlado. In to praktično počnejo skos, ne? Od aprila naprej, od marca naprej. Čeprav v pomladnem valu je bila Slovenija dokazano najboljša, pa so kljub temu grozili z konstruktivno nezaupnico in je bilo vse narobe. Ne? Na tem hladnem valu pa ko smo pravočasno opozarjali in sprejeli nekatere blažje ukrepe, s katerimi bi lahko zaustavili virus, ne, če bi se jih držali, so pač nastopali in teh objavijo polno, ne, z tezo, da strašimo. Ne, zdaj potem pa, ko je začel prihajati davek, nespoštovanje ukrepov, pa so obtoževali vlado, da jih ni pravočasno opozorila. Ne, in to se pač nadaljuje vse do tega časa. Zdaj, glede na to, da je epidemija dolga, ne, da traja praktično ves mandat te vlade, so ljudje, ki se z njo ukvarjajo, dejansko utrujeni, še posebej v zdravstvu in zdaj, tako vzdušje ne vpliva motivacijsko na to, da se pač vlagajo še zadnji atomi moči v to, da obladujejo situacijo in zdaj smo že 2 meseca praktično na meji, ko praktično nimamo rezerv v slovenskem zdravstvenem sistemu ali pa so te minimalne in z veliko težavo no, vzdržujemo stanje, kjer pač še vedno vsak izboli, dobi ustrezno zdravstveno oskrbo. Ne more pa to trajati do junija in kolikor se bo to število okuženih še naprej vzdrževalo na tej visoki ravni, bo Slovenija prisiljena, ne, prisiljena bo kljub temu, da te ukrepe vsi sovražimo, v dejansko totalni lockdown, ko bo zaprtega tudi del gospodarstva, tudi pomemben del gospodarstva lahko, ne, glede na to, da se tudi tam širijo okužbe, potem iz vseh drugih žarišč in v drastično omejitev gibanja, kot jo poznajo v nekaterih drugih državah, kjer so pač s tem zaustavili širjenje virusa, ko pač ne smeš dlje kot 50 metrov od doma, pa samo v lekarno, pa v trgovino. Zdaj, to bo enostavna alternativa, če ne želimo, da nam ljudje še bolj množično umirajo in da nam zdravstvo začne razpadati, kar bo pomenilo, da bomo umirali potem tudi zaradi drugih stvari, ne, ne samo zaradi COVID-a in situacija je zelo resna. Ne, že pa imamo ta levi spekter političnega prostora z veliko podporo osrednjih medijev, kjer je prva novica ali pa prvi interes zgolj rušenje, nagajanje, utripanje na geslu, kolikor slabše, toliko bolje za nas. Na koncu se mora pol še vlada s tem ukvarjati, ker je pač koalicijska in poslanci in tako naprej in to, gledajte, na koncu plačamo za to ceno. Ne. Če bi bila situacija obratna, se pravi, da bi tisti, ki so zdaj ta samoimenovana kul opozicija, da bi oni imeli vlado, pa bi bili mi opozicija, Slovensko demokratska stranka, SMC pa Nova Slovenija, pa bi mi to počeli, ne? Pa skozi grozili s konstruktivno nezaupnico, pozivali k protestom, nastopali proti nošenju mask v šolah, vlagali ali pa grozili z konstruktivno nezaupnico, čeprav ne imeli dovolj glasov. Ti isti mediji, predvsem obe osrednji televiziji, kaj mislite, kaj bi počeli? Ne? Razglašali bi nas za neprištevne, ne? In če bi to res mi počeli, bi nas upravičeno razglašali za neprištevne. Ne? Zdaj, ko je pa slika obrnjena, pa tudi oni obratno počnejo. Ne? Tako da, in to komplicira situacijo dejansko in na koncu, seveda, če se vsakemu ukrepu v srednjih medijih nasprotuje, pa laže še ob tem, kako drugotni takih ukrepov in tako naprej, pa da je problem samo to, kako vlada komunicira. Potem je vedno nek določen odstotek prebivalstva, ki ne glede na zdravo presojo in pamet, pač temu verjame. Se druži, se zabava, najema lovske koče po Sloveniji, kjer organizirajo rojstnodnevne zabave, to je pač nemogoče kontrolirati. In pač okužbe se širijo. Ne. Skratka, ta javni ali pa medijski prostor v Sloveniji je problem, je poseben, nobeni drugi evropski državi se ne srečujejo z tako radikalizacijo in to nam zelo otežuje spopad z epidemijo.
Nekako se mi ob tem kar postavi naslednje vprašanje, solidarnost pri nastajanju naše države v primerjavi s trenutnim dogajanjem. Je te solidarnosti, gospod predsednik, po vsem tem, kar ste sedaj povedali, danes manj? Dejstvo je, da je vlada bila zelo solidarna s kar 7 protikoronskimi paketi. Pripravljajo že nove. Zdi se mi, da smo vsi precej dobili.
Ja, zdaj eden od razlogov, ki jo prej nisem omenil, zato da je naše stanje pri spopadanju z epidemijo v tem hladnem valu, ko je okuž posod veliko težje, kot pa bi bilo sicer je to, da pač v zadnjih 15 letih se v Sloveniji v zdravstvo, zdravstvene kapacitete pa v oskrbo starejših ne, praktično ni vlagalo oziroma se je vlagalo minimalno. Ne, več so dali Mirovnemu inštitutu za razno razne študije, kot pa za izgradnjo domov za starejše v zadnjih 15 letih. Ene same resne negovalne bolnišnice v tem času niso zgradili. Dali so pa za študijo o tem, kako ta problem reši 10 milijonov. Ne? Zato, da so pač razne svoje klientelistične prijatelje zalagali z denarjem. Ne? Da ne govorim o tem, da na tisočin tako imenovanim kulturnikom v Sloveniji dolgoplačevalci plačujejo prispevke, pa od njih nobenega kulturnega dosežka, razen da pacajo po fasadi Ministrstva za kulturo. Na drugi strani pa na tisoče ljudi, ki čakajo na posteljo v domovih za starejše, domovi za starejše, ki so takšni, da tam ne moreš organizirati rdeče cone, pa se učinkovito spopasti z okužbo, če pride. Problemi z bolniki, ki bi potrebovali negovalno bolnišnico, pa teh kapacitet ni in zasedajo prostor pač tistim, ki bi pa potrebovali popolno bolnišnično oskrbo. Skratka, to vprašanje solidarnosti ne, se na tej točki izkaže zelo v praktičnih posledicah. Ne. Zdaj, leve vlade ogromno govorijo o solidarnosti, vsi imajo v svojih programih solidarnost kot temeljno vrednoto, v praksi pa te solidarnosti ni. Ne. Tudi če se spomnimo zdaj, sanacije bančnega sistema, ne. Na voljo je bil poceni evropski denar, pa ga niso želeli, ampak so obesili sanacijo bank na pleča dolgoplačevalcev, ne? Ljudje pa niso dobili nič od tega. Ne? Zdaj ta vlada ravna drugače. Epidemijo blažimo z vsemi možnimi ukrepi. Na ta način smo ohranili na 100 000 delovnih mest, kondicijo družbe in gospodarstva. Je pa cena višja, no? Kot bi lahko bila, če bi ne vsi prepoznali virus kot skupnega sovražnika. Ne, ne pa, da nekateri obravnavajo koronavirus kot zaveznika v spopadu z vlado.
Kako torej delati v prihodnje? Težki časi šele prihajajo, gospod predsednik Janez Janša. Cepljenje, da, ne, včeraj ste podrobno predstavili načrt.
Glejte, cepljenje da in v tem trenutku ni nobenega problema s tem, da bi bilo premalo ljudi, ki se želijo cepiti. Ne. V Sloveniji je teh, ki se želimo cepiti, bistveno več od tega, kar imamo in še nekaj časa bomo imeli na razpolago cepiva. Zdaj, ravno prihajam z audio-video konference z ministri za zdravje ostalih evropskih držav, kjer je bila tudi komisarka za zdravje, pa predstavniki Evropske zdravstvene agencije ter kriznega centra za odziv na epidemijo. Pač iz prve roke sem slišal najnovejše podatke o stanju v drugih evropskih državah. Slovenija v špici po odstotku doslej cepljenega prebivalstva, tudi zaradi tega, ker pač dobava, naročilo in dobava cepiv je nekaj, kjer se je ta evropska solidarnost ne vseeno pokazala v praksi, ne? Ne samo v besedah, celo v tem smislu, da smo države z manjšim številom prebivalcev dobile proporcionalno gledano večje število odmerkov cepiva, ne, na začetku. In proporcionalna distribucija je temeljni princip, na podlagi katerega bo tudi v prihodnje razdeljenih 2,2 milijardi in 300 milijonov doz cepiva. Ne. Toliko smo ga skupaj kot Evropska unija naročili. Za Slovenijo pomeni, da imamo oziroma da bomo imeli, ko bodo ta naročila pač realizirana, na voljo po 3 dvojne doze cepiv na prebivalca. In se bojim, da jih bomo morali uporabljati tudi kasneje, ker pač tako kot pri gripi, ne, zdaj, če se cepiš, velja za tisto sezono, ne, ne velja še za naslednje leto, ne, ker se virus delno spreminja. Skratka, tukaj je, kar se tega tiče za prihodnost, Evropska unija potrdila, no, smoter svojega obstoja. Problem pa je seveda, ker pač na začetku, ko se cepivo odobri, ga še ni na voljo v zadostnih količinah. Noben proizvajalec tega ne dela na zalogo, dokler ne ve, da bo to lahko tudi prodal. Poleg tega je nesmiselno delati neko verzijo cepiva, dokler ni testirano, ne, v milijardnih količinah, in še nekaj tednov in mesecev bo v Evropi in tudi v Sloveniji več tistih, ki se želimo cepiti, kot bo pa cepiva na razpolago. Zato smo se pač morali organizirati tako, da tisti, ki so najbolj ogroženi od virusa, cepivo dobijo najprej. Bodo pa tudi si ostali prišli na vrsto, se pravi vsak, ki ne spada v te krizne kategorije ali pa ki misli, da ne spada, ne, naj se upiše v to elektronsko aplikacijo. In prej se bo upisal, prej bo na vrsti, potem, ko bodo kritični pocepljeni.
Ali se lahko nadejamo, da bo v jeseni naprej šola potekala normalno? Kakšne so projekcije, tudi glede na to, da se otroci ne bodo cepili, saj cepivo za njih ni registrirano?
Zdaj, če se bomo vsi ostali, potem se otrokom tudi ne bo potrebno. Ne? Se pa delajo raziskave naprej, sej proti nekaterim boleznim cepimo otroke že preden gredo v šolo praktično. In ne vem, zakaj bi bil pa tukaj potem to problem, če bo seveda na voljo preizkušeno in varno cepivo, tudi zanje. Ampak trenutno je po vseh znanstvenih raziskavah dovolj, ne, da se precepi, da se pocepi 70% odraslega prebivalstva in to v veliki meri veru zaustavi. In tudi če pol prije do kakega izbruha, je to zelo enostavno obvladati. Tako da to je naš cilj in glede na napovedi, ne, tudi glede na informacije, ki smo jih dobili danes z strani najbolj odgovornih, lahko računamo oziroma se potrjujejo navedbe ali pa ocene, ki so jih dala z direktorem Inštituta za zdravje tudi že včeraj, da bomo tam nekje do junija imeli na razpolago zadostno število doz različnih preizkušenih in varnih cepiv, da bomo epidemijo obvladali in da bomo potem večino javnega življenja lahko vrnili v normalo. Ali bo to kak mesec prej, vsi želimo, da bo, ne? Ampak zagotovo nekaj naslednjih tednov bo hujših kot v pomladnem delu epidemije, ker prihajamo v ta čas večjim številom okužb, ker sta januar in februar tudi sicer meseca, ko je ostalih respiratornih obolenj največ in to vpliva tudi na hitrejšo širitev virusa. čim manj stikov pomaga, da se tudi druga respiratorna obolenja ne širijo, da se tudi gripa ne širi. Nekdo, ki je prehlajen z vročino ali pa z gripo, je precej lažja žrtev virusa. Ne. Tako da to omejevanje stikov vsestransko pomaga. In upoštevanje teh ukrepov je ključno. Ne. In če bomo bolj pametni, bolj trezni, ne, bolj racionalni, kot smo bili novembra in decembra, potem lahko računamo tudi, da bo šola v fizični obliki, ne, prej na dnevnem redu, ne, dokler pa tega ne bo, pač bo šola nadaljavo. Ne. Mi smo sicer naredili načrt, ki stopi veljavo z ponedeljkom, na podlagi katerega bo možno začenjati z šolo, vsaj prvo triado, pa z varstvom vrtcih za vse, tudi po regijah, ne, v primeru, da bo pač neka regija dosegla bistveno manjše število okužb, potem se bo tako šola kot nekatere druge dejavnosti lahko tam prej sprostilo.
Po odstopu Tomaža Gantarja ste prevzeli zdravstveno ministrstvo, nekateri vam to učitajo, verjetno pa za funkcijo kandidati ne stojijo v vrsti glede na vse, kar se dogaja. Boste, gospod predsednik vlade Janez Janša, predlagali državno sekretarko Alenko Forte na to ministrstvo?
Zdaj, kdo bo predlagan, boste pač izvedeli takrat, ko bo predlog pač izoblikovan in usklajen v koaliciji. Čakamo pa z predlogom na to, da se te kulske vaje pač v državnem zboru razpletejo, da se koalicija prešteje in da potem pač popolnimo tudi to mesto, ki je ključno. Ne. Zdaj pa pač kombiniramo, zahtevajo se to dodatne napore. Mogoče pa v tej situaciji tudi nekaj dobrega oziroma nekaj dodane vrednosti, ker bo slika o tem, kakšno je dejansko stanje v ministrstvu in v zdravstvu nasploh bolj jasna. In to jasno sliko potrebujemo ne samo zaradi epidemije, ampak tudi zaradi potrebnih reform, ki jih je potrebno narediti na področju zdravstva, tako ko gre za racionalizacijo javnih dobav oziroma dobav v zdravstvu, ker se še vedno veliko pokrade, kot ko gre za odpravo kaosa, ki ga je še vedno veliko.
So vas razmere na zdravstvenem ministrstvu presenetile?
Zdaj, groben sem jih pač poznal, ker smo ministrstvo za zdravje tudi v prejšnjih mesecih pravzaprav vsi pomagali, ne, roko na srce. Ni ministrstva za zdravje v Evropi, ki bi bilo pripravljeno na pandemijo, ki je bila, tudi pač minister Gantar je vlagal, pač to je treba priznati na osebni ravni, velike napore za to, da bi situacijo obladal, koliko je obladal, je drugo vprašanje. Je tudi zbolel vmes in vse ostalo je bilo. Dejstvo pa je, da je bilo to ministrstvo dolgo časa zanemarjeno, podekipirano, manjkajo ključni ljudje, marsikje. Je to eno najmanjših ministrstev, ne, v državi, vse druge se je širilo tukaj, pa pač je bilo nekomu v interesu, da je ministrstvo šibko, ker se je pač odločalo v ozadju, tako kot nasploh. Ne. Ko je pač leva vlada, je vedno v interesu, da je ta vlada šibka, da so lutke, ne, da sam formalno odločajo, da pa strici v ozadju vlečejo prave niti.
Na Radiu Ognjišče spremljate pogovor s predsednikom vlade Republike Slovenije, gospodom Janezom Janšo. Rad bi, gospod predsednik, sedaj nekaj kratkih pogledov na aktualno politično dogajanje, čeprav ste ga že nekajkrat omenili, pa vseeno najprej stavka policistov. Ta se je začela v ponedeljek. Minister Aleš Hojs pravi, da so stavkovne zahteve že izpolnjene. Pa vi?
No, ko gre za formalne, to, kar se formalno postavlja kot vprašanje ali pa kot razlog za stavko, ima minister prav. Ne. Zdaj, ko gre za plačni sistem v policiji, je pa tukaj podoben problem kot v nekaterih drugih sektorjih prave ali pa rekel, javnih sektorjih. To pa je, da so velika nesorazmerja, ne, glede na obremenjenost. Ne. Zdaj, ta javna objava teh razredov ali pač podatkov o plačah v policiji je ponekod zbudila veliko razburjanja. Ne. Pri tistih, ki imajo zelo visoke plače in veliko dodatkov, zaradi tega, ker je bilo to objavljeno, pri tistih, ki pa pač več delajo od njih, ne, pa imajo nižje plače, pa zaradi tega, ker se je resnica izkazala. Ne. Zdaj v grobem smo ta problem poznali že prej, je ustrezno naslovljen tudi v koalicijski pogodbi in pač potekajo priprave na reformo plačnega sistema v javnem sektorju. Zdaj konkretno, ko gre za policijo, pač operativni del policije, pa tudi vojske, pa tudi zdravstva, če hočete, ne, bomo jih vzeli iz tega administrativnega dela plačnega sistema oziroma iz te celote in posebej uredili, ne, bolj pravično uredili ta razmerja. Zdaj v policiji imate na stotine teh pisarniških mest z vsemi dodatki in beneficijami in tako naprej in minister je po plači šele na 75. mesto, ne, zdaj, v kjeri normalni državi ste še videli kaj tazga. Enako to, da pač nekdo, ki ne tvega nič, ne more imeti dodatke za nevarnost ali pa za obremenjenost, tako kot tisti policist, ki pa dejansko tvega svoje zdravje, pa včasih tudi življenje na cesti. Ne. In tem bomo pač skušali dal več, pač prenapolnjene pisarne bomo pa na ta način malo spraznili. Ne.
Do vložitve konstruktivne nezaupnice, pri kateri se kar ne morejo prešteti, prihaja v času poročila Računskega sodišča o nakupu medicinske opreme. Zanimivo je, da se ponavljajo nekateri vzorci pri rušenju vlad, ki jih vodite gospod Janez Janša. Leta 2006 afera Patria, leta 2015 poročilo KPK o vašem premoženskem stanju. Gre za novo instrumentalizacijo javnih služb?
Pač gre za stalno prakso. Zdaj, v Sloveniji se jaz ne spomnim volitev, ne, kjer bi tako imenovana levica zmagala pošteno. Ne. Vedno so zlorabili neko državno institucijo ali pa več njih ali pa če ne drugega monopol, ki ga imajo v medijih. Ne. In so potem prek tega, koga so bili na soočenje, vplivali na to, ker stranka bi prišla v državni zbor, ko gre za manjše stranke, kar se praviloma dogaja zdaj vsaj nekaj zadnjih volitev. Ne. Tako da ne bom rekel, da smo se na to že navadili, no. Ampak ko smo v teh zadnjih tednih spremljali ta cirkus, volilni cirkus v Združenih državah, ne, in razno razne debate o volilnih sistemih, o nadzoru in tako naprej, pa za Slovenijo to ni nič novega. Ne. Mi imamo ta problem že od prvih volitev. Ne. Takrat danes recimo nova generacija sploh ne ve, kako so tiste volitve potekale, nihče ne ve, da so volilni odbori bili imenovani od stare oblasti. Ne. Da saj, ko šlo pri predsedniških volitvah, ni bilo benega pravega nadzora na mnogih voliščih. Skratka, dejstvo je, da v Sloveniji zato, da pač tekmuješ na volitvah, ne, pa si stranka, ki nekako ne izvira iz tega sistema socialističnega samoupravljanja, ne, se pravi, da je to neka nova stranka nastala pač na dediščini Demosa in tako naprej, imaš drugorazredni položaj, ne, in moraš vložiti bistveno več naporov za isti volilni rezultat.
Ali lahko nekdo, ki si je sam izrekel nezaupanje v preteklosti in je odstopil, sedaj vodi novo vlado, ki pa bo imela bistveno več koalicijskih partnerjev, kar je tudi dober porok za hiter razpad? Vprašanje politične higijene, gospod predsednik, tudi glede na pritiske, da naj nekateri poslanci prestopijo iz vaše koalicije.
No, ponovil bom to, kar sem rekel na začetku. Ne. Predstavljate si, da je situacija obratna. Ne. Da smo stranke, ki smo zdaj vladi, v bistvu opozicija in počnemo to, kar zdaj počne KUL. Kaj mislite, kakšen odnos medijev bi bil do nas? Ne? Se pravi, vsi bi se zgražali, ne bi se mogel pokazati na ulici, ne, da bi kazali za tabo, ker bi bilo to zavržno. Ne? In dejansko bi bilo, ampak ker pa oni to počnejo, pa to, je pa to enostavno podprto. Ne? Ne dogaja se bo to prvič. No? Če se spomnite leta 1996, takrat, ko so kupili Cirila Pucka za to, da je LDS dobila mandat, ne? Do takrat je veljalo, da pač nakup poslanca, ne, pač na rekovajih, na kakšen koli način, potem ko je izvoljen na liste ene stranke, zato da spremeni, ne, razmere sil v državnem zboru, da je nekaj najbolj zavržnega. da se to v Sloveniji ne more zgoditi. Ko se je pa to zgodilo na levi strani, je bil pa Ciril Pucko naenkrat junak. Posod je bil narisan kot nekdo, ki je ravnal državotvorno in tako naprej in tako naprej. Če je bilo obratno, bi bil razglašen za kriminalca. Tako da ta dvojna merila v bistvu uničujejo slovensko demokracijo. Zdaj v teh konkretnih razmerah pa uničujejo oziroma dejansko ogrožajo naše zdravje in naša življenja. Ne. Predstavljate si, da smo mi opozicija, pa da predlagamo za mandatarja nekoga, ki ni bil izvoljen niti v državni zbor, ne, ki je dobil manj kot 400 glasov. Potem se ga pa predlaga za mandatarja z tekstom, kjer piše, da je pa sedanja vlada izgubila zaupanje volivcev. Mislim, kako pa veste, ne? Na volitvah ste dobili 300 glasov, pa govorite, da ne vem, je stranka, ki je dobila petkrat več glasov od vas, izgubila zaupanje. Ne? Zdaj, v kakšni drugi državi bi tiste, ki bi to podpisali, odpeljali v umobolnico.
Zaupate, gospod predsednik, koalicijskim partnerjem in njihovim poslancem, pričakujete, da vam bo izglasovana konstruktivna nezaupnica?
Ta možnost obstaja. Ne. Ni ravno veliko, vendar pa obstaja. Zdaj, glede na to, kako se lomi roke poslancem Desusa in kako se jim grozi in izsiljuje, ne dvomim, da pač podoben pristop načrtujejo ali pa nadaljevanje tega pristopa, ker nekaj se je že dogajalo, ne, tudi pri poslancih SMC-ja, torej z temi, rekel, protiustavnimi in kriminalnimi pritiski in ravnani lahko pridejo do glasov, da porušijo vlado. Mislim pa, da to ne bo pomenilo, da oni postavijo novo vlado, ampak bomo šli na predčasne volitve. Zdaj, vsaj dve stranki sta v tej kulski koalicije, ki bi šle rade na volitve, ne, ker je to pač njihov logičen interes. Eno je stranka Levica, ki zaradi tega, ker se je stranka socialnih demokratov z novo voditeljico Fajonovo ustrelila v koleno, še vedno v tej tekmi, kdo bo bolj destruktiven in radikalen, pač zmaguje. Ne, z Levico v radikalnosti ne moreš tekmovati. Tanja Fajon se je spustila v to tekmo in s tem potapla svojo stranko. Levica to ve, da ne bo trajalo dolgo časa in oni bodo z veseljem glasovali za to, da se ta vlada poruši, potem pa bo kak glas umankal za to, da se postavi nova. In smo v volilni kampanji sredi vrha epidemije, v času, ki so ga enkrat že skušali povzročiti, ne. Sej Marjan Šarec je vrgel puško v koruzo na začetku epidemije in zahteval volitve. Predstavljate se, kako bi spomladi izgledala Slovenija, če bi z praznimi skladišči šli v volilno kampanjo. Zdaj skušajo to enostavno ponoviti in pač lahko jim to uspe. Se pravi, to jim lahko uspe, da bi pa sestavili vlado, ki je bila učinkovita, iz istih sestavin, ne, zaradi katerih je enkrat že razpadla, to pa mislim, da niti največji optimisti na levi strani političnega prostora ne verjamejo.
Zaupate koalicijski partnerje?
Pač jaz zaupam tistim, ki so vladi, tistim, ki so v državnem zboru, pa kakor kateremu.
Ne more mimo odločitev ustavnega sodišča, ki je povsem osredotočilo se na vaše delo. Eden od sodnikov mi je nedavno dejal, da je že nekaj mesecev ne počnejo prav nič drugega, kot se okvarjajo s COVID zadevami, kar ste sami že omenili. In sedaj še odločitev ustavnih sodnikov, da so zadržali izvajanje zakonske podlage za dolgoročne še vojaške investicije. Kaj to pomeni za vaše delo in tudi kako kaže z novim kandidatom za ustavnega sodnika? Že veste, kdaj se bodo nadaljevali posveti pri predsedniku?
Zdaj to drugo ne vem. Je pa v razmerah, v kakršnih smo, zagotovo odgovornost predsednika zelo velika, da končno predlaga nekega kandidata, ki bo imel neko težo, ki bo dejansko ustavni pravnik, ne, ki ne bo mislil, da je tam zato, da ruši našo vlado. Ne. Zdaj, kar nekaj je takšnih že predlagal in so bili žal tudi izvoljeni. Zdaj, kar se tiče pa te odločitev ustavnega sodišča, je pa to pač ena v nizu nerazumnih, po moji oceni. Zdaj, če se spomnim težav ali pa katastrofičnega stanja, ki smo ga imeli v času prvega vala epidemije z praznimi skladišči zaščitne opreme. Zdaj, kako smo iskali recimo transportne kapacitete za to, da bi pripeljali zaščitno opremo v državo, in smo si želeli, da bi imeli vsaj eno vojaško transportno letalo, ki bi bilo tega sposobno. In smo potem, Evropa takrat ni delovala, ne, morali smo prositi prijateljske države, Mađarska nam je zagotovila te transporte, deloma Poljska. Zdaj, prva prioriteta na podlagi tega zakona justicija k slovensko vojsko je transportno letalo, ki bi ga zdaj mimo grede rabili tudi, če kje recimo v drugem kvartalu dobimo kakšne dodatne doze cepiva. Ne. Poleg tega slovenska vojska rabi seveda tudi za svoje redno delo, za sodelovanje v misijah. Zdaj, tega naročila enostavno zdaj ni možno izvesti, kljub temu, da je bil zakon sprejet, ker ga je ustavno sodišče zadržalo. Ni zakon razveljavilo, ker za to nima argumentov, ne. Ga je pa zadržalo, kar ima trenutno isti učinek, ne rabijo pa tega obrazložiti in je to precej, kako bi rekel, potlo. Ne, je precej potlo. Zdaj, če misli, da je zakon nekaj narobe, ga pač razveljavi. Ali pa lahko pač ustavno sodišče odredi, v bistvu ukaže državnemu zboru, da zakon popravi, ne, če misli, da je protiustaven. In potem je pač v rokah večine v državnem zboru, da to popravi in gre stvar naprej. Ne. Ampak ne, zdaj niso naredili tega, ampak so zakon zadržali in nad ostalim sodiščem je formalno samo modro nebo, lahko čakajo do večnosti. Najprej bodo odločili. Slovenija drastično s tem izgublja tudi kredibilnost v NATO. Zdaj, če kdo misli, da je to zgolj politični termin, se zelo moti, ker pa če si kredibilen partner nekje, takrat, ko rabiš pomoč, ne, te jemljajo resno. Ne. Če si pa nekredibilen partner, pa rabiš pomoč, recimo pri prevozih, kjerkoli, ne, boš pa obravnavan tako, kot se pač obravnavajo nekredibilni partneri. Skratka, odločitev ustavnega sodišča je brezprizivna, ne. Ni pritožbe, jo je pač treba upoštevati. Kot dejstvo je pa to odločitev, ki ogroža varnost in zdravje v državi.
Predvsem medijske podpore pa pri nas dobivajo protestniki, napadi na ministrstvo za kulturo, teorije zarote o cepljenju, nabavah in še bi lahko našteval. Vidimo, da imajo mediji precejšen vpliv na to vrstno dogajanje. Kako gledate vi na to?
No, kar se tiče teh medijev, ne, v narekovajih, ki pač že od marca naprej postavljajo drugo vlado, je to v bistvu glavna opozicija v državi. Ne. Sej tile, ki se imenuje za kul, to je ena taka žalostna druščina za vidika sposobnosti, operativnosti, kompetentnosti. Ne nazadnje so na kupu sami luzeri, ne, če pogledamo volitve in vse, kar se je dogajalo. Ampak ta medijska moč zada jih pač rabi za to, da globoka država ne zgublja pospešeno vpliva, ne, v ozadju in dejstvo je, da je to nevralgična točka slovenske demokracije. Ne. Zdaj, če nimajo vsi politični akteri enakega dostopa do ušes državljanov in volivcev, potem je demokracija pod vprašajem.
Neodgovornost protestnikov?
Zdaj, so bili protesti, za katere bi težko rekel, da so kakorkoli ogrožali, ne, javno zdravje. Ne. Ampak teh je bilo zelo malo. Ne. Zdaj, tudi tista kolesarska druženja, ne, kjer se je navidezno vzdrževala razdalje in vse ostala, so se običajno potem končevala po raznih ljubljanskih gostilnah in barih. Ne. Tudi takšnih, ki so bile zaprta in v urah, ko to ne bi smelo več delovati. In na ta način se je pač odloke posredno kršilo. Ne. Tako da tisti, ki so pozivali na te proteste, enostavno niso imeli dobrih namenov. Ne.
Na kratko le še pogled na mednarodni parket. Slovenija bo predsedovala Svetu Evropske unije. Vsi so se norčevali iz vašega pisma voditeljem povezave, ki pa ga je kot odlično izhodišče za iskanje kompromisa pri svežnju za okrevanje po pandemiji pohvalila tudi nemška kanclerka Angela Merkel. Ali ta odziv kaže tudi na to, kako so prejšnji predsedniki vlad in ministri slabo poznali ta parket? Tudi vidimo, da je Slovenija zelo aktivna na mednarodnem področju, denimo minister za zunanje zadeve Anže Logar.
Torej, v mednarodnem življenju ali pa v mednarodni politiki je tako, pač ne glede na to, ali si velik ali majhen, ne, upoštevajte toliko, ne, kolikor znaš argumentirati stvari, ne, pa kolikor seveda, zato, da jih pa argumentiraš, jih pa moraš najprej imeti, ne, moraš imeti neko stališče. Kadar so v Sloveniji na oblasti leve vlade, ne, je znanje politika skoncentrirana v ponavljanje stavka, da smo na nemško-francoskem vlaku, hodijo pa na obiske v Moskvo. Ne. To je pač levo znanje politika in če se da, se kregajo z vsemi sosedi. Eni so ustaši, eni so fašisti, eni so nacisti, eni so pa urbanisti. Ne. Zdaj ta vlada skuša graditi prijateljske odnose s sosednjimi državami. Tukaj je treba priznati, da je tudi predsednik države potegnil dve zelo ali pa pomagal pri dveh zelo državotvornih tvornih v prihodnost usmerjenih potezah, ko je šlo za ta spravna dejanja za Italijo in glede koroškega plebiscita. Zdaj, kar se tiče pa evropskega parketa, jaz sem zdaj tretjič, šesto leto član Evropskega sveta. Ne spomnim se nobenega kolega ali pa kolegice predsednika vlade ali pa države drugih evropskih držav, ki bi znal za priimkom imenovati katerega koli mojega predhodnika. Je ena izjema, to je Alenka Bratušek, pa še ta ni v ravno dobrem kontekstu. Ker so si vsi zapomnili sem njen nastop v Evropskem parlamentu takrat, ko je kandidirala za komisarko.
Pred nami je predsedovanje. Kakšno je sodelovanje v triju?
Dobro, sej. To, kar ste prej omenili, ne, je bilo v bistvu del sodelovanja v triju. Pomagali smo Nemčiji, ki je morala reševati ta zaplet. Zdaj, v Sloveniji je pač en tak specifičen zamejen prostor, vsaj medijsko, ki se konča na Karavankah. Zdaj Evropi na to pismo, ko gre za tiste, ki so ga razumeli, namenjeno je bilo pa seveda interno mojim kolegom, se ga nismo mi objavili. Ni bilo nobene negativne reakcije. Imeli smo dolgo razpravo tisti noči decembra o stvareh, ki sem jih tam omenil. Evropska unija je to njena država, ne? Niti ni federacija, kot je bila Jugoslavija, ali pa kvazi federacija, kot je bila Jugoslavija. Evropska unija je unija držav. Te države so različne velikosti, z različno zgodovino, različno tradicijo, različno kulturo. Spadamo vsi v okvir evropske civilizacije. Vendar pa je zato, da sprejemo neke skupne odločitve, vedno potrebno iskati kompromise. In tisti, ki misli, da je možno najti kakšne rešitve mimo kompromisov, kot sem ga jaz predlagal v tem pismu, pač ne ve, o čem govori. Misli, da je še vedno v Jugoslaviji.
Nisva preroka, pa vseeno bova pogledala v poletje čisto s stavkom. Gospod predsednik, lansko poletje so se meje odprle zaradi turizma. Kako bo letos? Ste na ravni Evropske unije že kaj govorili o tem?
Ja, ravno na tem sestanku, z katerega prihajam, ne, so nekateri kolegi ministrice za zdravje predlagali COVID potne liste, ne, se pravi dokazilo o cepljenju, kot možnem pogoju za vstop v njihove države. Vsaj v treh državah tekajo resne razprave o tem, da se to že prej, ne, že pred poletjem, praktično vzpostavi v zakoni, ne, predpiše. Predlog večine je, da ne, bi se morali vseeno, no, vsaj ko gre za šengensko območje, o tem dogovor prej na evropski ravni in ta razprava se je začela. Naslednji teden je audio-video konferenca evropskih voditeljev, kjer bomo skušali nekako to vprašanje doreči. Ne. Je pa zelo verjetno, ne, že naprej vam povem, ne glede na to, kaj se bomo kot evropska politika odločili, letalske družbe bodo zelo verjetno zahtevali dokazilo o cepljenju, drugače še enostavno ne boš mogel kupiti letalske karte.
Dogajanje bomo seveda spremljali, za danes pa gospod predsednik vlade Republike Slovenije Janez Janša, iskrena hvala za pogovor.
Hvala vam in hvala za vsebinsko vprašanje. Srečno.
Vse dobro.
Pogovor s predsednikom vlade Janezom Janšo je pripravil in uredil Alen Selihovič, tehnična izvedba Marko Zupan. Ponovitvi lahko prisluhnete v četrtek ob 22. uri ali pa posnetku na naši spletni strani.
Veliko povemo, tudi z druge strani.